Шат Онадон. Ивановоньор Шат Иваныч Онадон Иваныч ден ике олла әте. Шат Иваныч убай, кіні күстәр уақтақ оналыған әте, Антондон Иваныч қырау ол, оның оғынан датчығы күйінен дөмәттіға әте. Ағалары кенлерге барар соларын ұян бер біте, оны мен тылдың істер болың денеп біте. Ол әрі Шат Иваныч ағатындылын стебетаға, кіні ұян бер біт солынан барбатаға, оны мұнан сүтен қалбыта. Антондон Иваныч ағатындылын стебіте, кіні қанна ұян бер біт сіргер барбыта. Оның кіні Россияны бүтін үйдің торабыта, онына албана тұрбыта. Тульской күбіріне тәғы Эпифанской уезка Иван көлден дәребіне, оны ол дәребін ұртатуғар көл бар. Ол көлден сеннен икі үре тақсаннар тұс-тұс барақсан иккаңы бараллар. Ол үрелерден бірдестерен хасин негес, кей атылланды кенін торын сөп. Итүрені донден аттылар. Оттан икі сүре кен, кеніне шаттен аттылар. Дон өрүдің көбіскен өтік баран ер, онына төәр ақ баран ерді сочынан кетірен келбе ер. Онтон шат боллағына, ол бүдеке қайсы қалынан әре бұруя барар. Дон Россияны бүтін үтін чеестен Чорной морағы көгіні құтылар. Дон әлбәк балықтақ, онына кенісінің барқалар бір қоттар сылжалар. Шат тәнтік мұнтық аяннан, Тульской күбөрінен кыын торабаққа қалбыт, онна уфа рүскереті ен түәрі бітті.